Дыққат, дыққат! Бүгінгі хабарландырумен таныстырамыз. Есіңізде болса, өткен жылы маңғыстаулық Смерч алматылық демін беді, соған айтқан дейсінде деген еді.
Қалай ойлайсыз өзіңіз?
Мен дейтін мына тек Алматыда емес, бүткіл тамада елдерінің ішінде.
СССР.
Иә.
Қарақалпақстан.
Ең азулы рэпер деп айтуға болады.
Қарақалпақ жігітлері түсін-түсіне қойып шыдады. Ал енді биыл 2008 жылы қайдандыр пайда болған аты жоқ рэпер GMB менен Вегасқа айтқан дейсінде деді. Сол сөздерге шыдай алмаған Эстардағы Арман жүрек толы сөзіменен студиямызға келіп отыр. Ал енді бүгін студиямызға келіп отырған құрметлі бірінші номерлі рэперіміз Арманға сөз берсек.
Ох, қазір отыр телефон шалтап па. Алло, уалейкум ассалам, братчик, қалайсың? А, бәрін нормально, жақсы. Не ғой, қазір студияға жиналыс, мына жерде по пути жолда секті алып келдім. Бір-екі фристайл темада айтатын сөздер бар еді. Давай, болды, жиналыңдар. О, братчик, айта бер.
Не ғой?
Болды, болды, түсіндім. Енді бұл сұрақ қазір біздерді ондай қинап тұрған жоқ. Алдын ондай майда шүйде жұмыстармен істеспегенбіз. Так что қазір балдар бәрі жиналса, құдаға десе, амашылық болса, бәрін қайтарамыз. Нормально болады.
Қалай сен сонда бірінші номерлі рэперсің?
Қалай, енді баяғыда футбол ойнап жүрген кездер, баратар тұрғанмын, содан кейін бірінші номер дегенді алып кеттім мен.
Иә, қалай сонда? Бір.
Сол, қойшы Тимур, давай резко айтып тастай, кетті!
Йо-йо, алдарыңызда
Эста!
Өшелі қалан, 40-шы давам!
Да!
Бәріз біргелікте, МС Арман, Тимур біргелікте, йо-йо, а кеттік! Да! Кеттік! Мүлен бүгін жұрда сау маңында келіп қалды, аяқтаған жоқ отыр, мүлей сөзін басы! Ал енді басқа балдота еліміз оқ ошайды, Арман өзің сөзі менен ұлғандарды қинайды! Үндемей сабырлы, көп отырып қалдық, сабырында шегі бар, микрофон оқ қалды! Ойымызда бір сөз, құламасын елімізді алып бір смерч. Тыңда ол сөзім саған, ойланбасын айттың, дей кетті маған. Жоқ жүрден деймінді, бізге азулы рэпер дедің, әсізірге тәңе. Үстімізден күле бердің, қожалар елінен атылып оқтай. Көңіліңе тимесін, тоғыртатын тоқтай. Сені менің жоқ жүрден, қарсылас мүйет жоқ. Смерч бауырымын жеме, біздерді дәр көңіл көп. Шан шығарып егін көте тұрғаны Мәңіріген ешкі дейс олма дейсі айтқаны Үндемесең өріп тұрған итлер басқа мінеді Айтып тұрған сөздеріне жатып күлін келеді ау Өзің мақта бүгіздей бес қаланы білмеді Тілеп алдың бәлені сені жақын келмейді Бізлер де бар арнамыз, сіздер де бар арнамыз Айтып тұрған сөздеріміз біз сіздерге арнаймыз Есіп тұрып бұл рөпте сіз өкпелеп қалмаңыз Өзің болса айта бер бізде қарап тұрмаймыз Дініміз бір түбіміз бір дым ойланбай сөйледің Мұсылмансың ағайын сыйлағанды білмедің Папаң айтқан сөздерді сен құлаққа ілмедің Шыдағаным соншелі мен саған үндемедім
Тимур жетет
Бір-бірінің көшін жеп көр алмайсаң басқаны Ішің жанса үре бер қалар аузың сасқаны Бізде құрмет ізеттен түрін көрерсен кесең Айтатының боқ сөзең үйретемен білмесең Бір-біріңе ұзақтан сөз айтасаң кемпірдей Сөзің болса кетпе шақ сөміреймей жемпірдей Әке шешеңнен сора солар мұрыс біледі Ойлама сөйлеген әрдім ауырмай ойледі Қарап тұрып бетіңе сөз айтқына келмейді Түрің анау ерікте және маған сөйлейді Барар болсам үйіңе не болады білмейді Күл түйілме саулықты Тимур әсі тілейді Өкпелеме сөзіме бұл өнердің бір түрі Сікіре берме аспанға өзің шаршатып қоры Рэпермен деп шалқайма өзге басқа жұмыста Кеулдегі сөзіңде ойланып айтыр ұслап
Ооо, мынау сен ба?
Арман қалай айттың, нормально айттың ба?
Болады, жетер
ғой Өкпелеп қалмайын жәрені
Өкпелемейді жәрені түсінеді ғой, түсінеді
Давай мен кеттім оны
Давай Тиха!
Ал енді Сменш бауырым, бұл саған дейсі емес Емене мен сенің айтқан рептеріңді құрметтеймін
Да-да
Бірақ сен білмей тұрып, біздерді жерге ұрдың Біздерге қай жақтағы деймонды пихат етпеш бауырым Біздердің рептеріміз сендердің рептеріңізден кем емес
Да
Бауырым, просто білдіріп қояқ дегеніміз ғой
Опа
Ал енді жігіттер, бұл теманы жабайық Тазадан тема ашамыз Жая!
Эй, публика, что ты хочешь сказать? Это МС Арман, вы хотите знать? Если что-то не так, говорите по щекам Я интеллигентнее, не ночной хулиган Я люблю читать рэп, если вам нравится У меня хороший голос, это вам понятно Это тема про себя и про друзья танцуй, детка, со мной. Я хочу тебя ласкана, сузы тем махталаным умасын. Есть кендер келин гэри, ешкин цутта қалмасын. Айтатын соу рэп, унагандар тұрмасын. Бәріміз де билейміз, қара тұрма құдасын. Елімнің абатшылыға менің қолымда тұрса. Бәріңізді шақырамын бірге басты қосуға. Бірлесіп елімізді қолыстас қорғаймыз. Елімізге жан көрсе күнім бермей қолаймыз. Йо-йо, алдарыңызда Steam, Steam, Slim, Тима Арман, респект всем. Йо-йо, студент жігіттеріне салам. Давай бәріңіз қожелі халқым. Алда болыңыздар, 40-шы.